Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Għaldarboħra jina Liam Gawċi inselmilkom flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta'. U nibdew mill-ewwel għall-ktieb li għandna għalikom illum. Il-ktieb li huwa jismu Pompey, The Life of a Roman Town li ġi publikat minn Mary Beard fl-2008. Ktieb li sintendi ftit naħseb tkellimna dwar kotba li jitrattaw dwar The Ancient World kif insibuha fl-istoriografija. Huwa ktieb li Mary Beard zgur m'għandix bżonn ta' introduzzjoni, hija stabbilita li anke tagħmel ħafna dokumentarji fuq l-Imperu Ruman u dan il-ktieb li fir-reviews tiegħu kienu reviews tajbin ħafna jitkellem u jidħol fid-dettalji ta' Pompei. Pompei il-belt li l-kol nafu minn xiex għaddiet, imma grazzi għal dak li għaddiet minnu ġiet preservata b'mod li tagħtina stampa ċara ta' il-ħajja fi żmien l-Imperu Ruman ġo belt daqstant importanti. Manuel, dan il-ktieb għażiltu inti.
Iva, u għahat mil-kotba favoriti tiegħi li għaw min jaħseb li jitkull l-Universitat għatta ħafna ħin taqra, pero fil-verità u għal-ussu li taqra ktieb minn 10 sa 10. Dan u għahat minn dawk li rajtu minn 10 sa 10, għal-kemmu wix ktieb zaħir. U raġuni i li Mary Beard kifett inti hija persuna brillanti ħafna u kull meta ikolla suġġett fideja dejjem l-approach ta' ħawet oriġinali ħafna. Il-ktieb huwa frott ta' snin ta' riċerka minnaħa tagħha, riċerka on the ground, hemmhekk f'Pompej stess, però wkoll fis-sorsi miktuba. U jirnexxiela toħloq, u naħseb imur tajjeb ħafna mat-tema tal-programm tagħna, jum estensiv fil-ħajja ta' Pompej. Mill-lenti ta' ħafna gruppi soċjali, nisa, irġiel, nis tal-postu, nis barranin illi kien jgħixu fiha, u naħseb bħala metodoloġija hija xempju ta' kif tista' toħloq storja jidwela pluralista demokratika ta' post, ġifieri l-istorja ta' belt mhijiex sempliċement meta tella s-sur u meta nbena palazzi jew knisja, hija n-nies illi jgħixu fiha u jannimawha. Importanti ħafna anke l-mod kif tersaq leħi s-suġġett li per eżempju, immaġina ġilli rajt jew smajt dwar daw l-affreski li hemm Pompej li jingħad li juru l-prostituti.
Ekku.
I fil-fatt hija daqsxejn xettika dwar għall-ħaġa, għaliex tfakkarna li bħal f'kollox hemm filters. Pompej instabet fis-seklu 19, mill-ewwel marru ħafna nies, jarawa, kif kien jiġri għadu jiġri kull min imur kien imiss, inaqqax, jieħu xi ħaġa miegħu. Veri meta naraw għallum naraw minn dal-filter tan-nies li ġew qabilna. U ħafna postijiet, djar, affreski li hemm fiha, illum nirreferu għalihom bl-ismijiet li tagħhom daw tas-seklu 19. Ġifieri mhux l-ismijiet li oriġinalment in-nies ta' Pompej, ir-Rumani ta' Pompej.
Kienu jirreferu għalihom.
Kienu jużaw, ġifieri fosthom l-iktar famuż dal-affresk. Suppost tal-prostituti, jitejt li jemżon taħseb fuq daqsxejn iktar differenti. Interessanti li f'Pompej diġa kellek l-idea ta' high-rise, ġifieri aħna naħsbu fid-djar, però kellek ċertu ammont ta' flats li jitejt ma tantx huma aċċessibbli, forse qabel health and safety nimmaġina, ma kienu hemmhekk ukoll. U naturalment l-ħajja fil-belt pre-industrijali, ġifieri nibqa' għoddejn sal-belt Valletta tagħna, kienet tintejx ħafna fit-toroq. Għalik interessak ħafna anke titkellem fuq l-ikel, l-imbid.
Chapter dedikat, infatti.
Chapter sħiħ. U r-reliġjon, naturalment, nitkellmu vera l-kristjaniżmu beda f'dan il-moment, ma għandek l-allat klassiċi.
Il-paganizmu
prezenti ħafna. Il-reliġjon, ovvjament, tiddomina anke l-ħajja. U għak tibsabi ħafna li mhux biss jgħidlek storja ta' belt, imma anke mod naħseb inħaj ħafna ta' kif tista' tistudja belt. Nil-awlura l-semmija tal-program Jum fil-ħajata, mija Emanuel Buttigieċ u Liam Gawċi, un-addu sabiex nintaqaw mal-mistiden tal-lum. Bi-pjaċir nil-qaw l-Charles Dalli, storiku tal-istoria medjevali fil-Mediterran u Malta, u membru tal-Dipartiment tal-Istoria fiħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Charles Dalli għandu interess partikolari fl-istoria medjevali, partikolarment dik taż-żona ċentrali tal-Mediterran bejn sena 1000 u 1500. U jħares li din it-tema kemm mill-lenti politika kif ukoll ekonomika u soċjali. Charles, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna, qiegħed magħna llum, ħankun qed inħarsu lej jum fil-ħajja ta' notar mod partikolari llum, in-notar Paolo de Bonello u l-ħidma tiegħu madwar is-sena 1467. Prosa tgħidilna aktar inti. Però jien nibdew kif bdejt interessa rajk f'dit tema partikolari.
Ekku. Fost l-arkivi li għandna lokalment li jistgħu jitfgħu dawl fuq iż-żmien nofsani fuq il-perjodu medjevali għandna dak notarili. M'għandniex volumi daqskemm wieħed jixtieq li jmorru lura l qabel il-miġja tal-kavalieri f'Malta fl-1530, però għandna biżejjed biex lejn l-aħħar tas-seklu 15 tibda tifforma mod awtonomu idea inti bħala storiku ta' x'inhu jiġri fis-soċjetà, l-attivitajiet ekonomiċi, ir-relazzjonijiet soċjali, qegħdin jintisġu. Notara kienu fil-kultura mediterranea intermedjari importanti ħafna. Il-bniedem mediterranju dejjem iktar iserraħ fuq il-kelma miktuba. Hemm it-tendenza minn partijiet oħrajn taċ-ċiviltà medjevali fejn kienet forsi biżejjed il-handshake tradizzjonali dak il-ftehim verbali. Il-kelma miktuba fit il-notar li kien ikun espert, literacy kienet xi ħaġa limitata, imma dan kien ikun aktar ġuvni li studja diġà ċertu Latin u tħarreġ ma' notara stabiliti forma li llum kien ikun seħu laqgħa apprendistat. Mbagħad mar u kiseb il-liċenzja il-warrant biex ikun jista' jipprattika ta' notar kien imur jagħmel l-eżami sqallija. U allura għandna rekord tajjeb ta' dawn notara inkluż ta' Paolo Bonello meta ġabu l-warrant u meta allura setgħu jibdew jipprattikaw ta' notara pubbliċi. Dan kien ifisser li inti qed taħdem f'komunità ta' nies aktar iva mill-ilek qegħdin jitkellmu bil-Malti ta' dak iż-żmien li huwa speċi varjetà dialettali tal-Arbi u inti qed titraduċi kollox formuli bil-Latin li ġejjin lura kważi minn żmien l-Imperu Ruman. Jiġifieri għandek proċess ta' filtering kulturali, ta' traduzzjoni, ta' trasferiment ta' idejat li hawn insibu affaxxinanti ħafna.
Kontinuità qawwija ma' fil-istess minnet tad-datta.
Ekku. Allura il-prattiċi notarili kont morru li issibhom l-istess madwar ir-renju ukollu. Imma mbagħad hemm għandek ir-realtajiet lokali. U dawn joħorġu ħafna f'Bonello. Bonello għal minn ftit mitħla tal-arkivju notarili tagħna huwa l-ewwel notar fejn issib volum sħiħ ta' atti. Minn hemm tibda l-kollezzjoni tagħna, qabel dan insibu frammenti, eċetera, imma mhux volum sħiħ. U dan il-volum allura jitfa' dawl kważi fil-bidu tal-karriera ta' dan in-notar ma kienx ilu wisqilha il-warrant ta' notar. U dan in-notar baqa' jipprattika ftit jewis sal-1517. Jiġifieri għandek medda twila ta' snin. Però dan il-volum intatt sħiħ din il-ġabra ta' fostom 140 att minnhom f'xarejn biss, xarejn u ftit biss. Għax ġimgħat kollox minn Settembru sa' Novembru tal-1467 dan tista' tgħid li itina tieqa fuq il-Gżejjer Maltin fejn jidru nies minn kull faxxa tas-soċjetà, nies barranin li dak iż-żmien kienu Malta, il-lut tal-imdina, nies tal-birgu, nies tal-kastell, minn irħula differenti, allura għandek xi ħaġa verament affaxxinanti. Tieqa fuq is-soċjetà f'nofs is-seklu 15 li dokumenti oħrajn ma jtux.
Allura ejja ngħidu din it-tieqa. Min kienu l-klijenti tiegħu? Jew x'tip ta' karattri bdew deħlin allura fl-uffiċċju tiegħu? U nafu fejn kien l-uffiċċju?
Le. U jista' jkun ukoll li għalkemm kien qed jilqa' in-nies għandu kien ukoll imur u għandhom. Nimmaġinaw fil-fatt li hekk kien jiġri wkoll. Irridu ngħidu wkoll li aħna għandna speċi ta' summaries tal-kuntratti oriġinali dan, għaliex in-notar dejjem kien iżhom kopji u l-oriġinali kienu jinżammu għalihom. Bħalma llum il-ġurnata d-depositu legalment għandu jsir hekk fl-arkivi notarili. Interessanti li minn kull faxxa tas-soċjetà u jinkludi anke n-nisa. Jiġifieri anke qed naqsmu hemmhekk id-divide bejn il-mara u r-raġel. Qegħdin naraw allura testimenti ta' romol nisa. Jissemmew anke nies prominenti dak iż-żmien fis-soċjetà, inkluż il-Kastellan ta' Malta, inkluż ukoll nies li kienu qegħdin fil-kastell tal-Birgu, li kieku mhux minħabba dawn l-atti tan-nutar lanqas tkun taf x'kien qed jiġri hemmhekk. Nies li għadhom jiddefinixxu ruhom li huma parti minn din il-komunità tal-Kastell tal-Birgu. Il-Kastrum Maris. Imħalfin tal-imdina jissemmew. Għandek komunità ta' nies tal-imdina li hija komunità urbana li għandha l-ħajja pubblika, politika, kummerċjali tagħha. Vibranti ħafna minkejja ċ-ċukun. Qed nitkellmu fuq komunità żgħira, però vibranti. Imbagħad il-kuntrast man-nies tal-irħula. Bdiewa, raja, għandek kuntrast qawwi hemmhekk. Investigazzjoni li għamilt uritni li, per eżempju, mod ta' kif kien jidentifika lin-nies li għenuħ in-nutar dan biex jisu jibni mappa soċjali ta' pajjiżu dak iż-żmien kien bħalma aħna ngħidu tali iż-żabbari, iż-żebbuġi, il-qormi, eċċetera, eċċetera. U kien qed jagħmel l-istess, imma bil-Latin. Kienet tant parti mill-identità tiegħek li inti ħdejn ismek immedjatament jindikawlek milli marħal ġej. U din xi ħadd interessatni ħafna. Flatti tiegħu ma jidrux daqshekk it-titli. Aktar tard isiru iktar xi ħaġa importanti u prominenti li qed jitkessaħ u jiddandan bit-titli. It-titli kienu użati b'mod selettiv. Però fejn kellu juża l-titlu ta' magnifiku jużaħ. Per eżempju għal-Kastellan, jew per eżempju għal-ħakem tal-imdina, il-kaptan, li kien jippresidi fuq l-università u l-kunsill tal-ġurati tal-imdina. Din kienet tkun il-ġurnata tipika tiegħu dan, però naħseb li kien ikollu anke pjan li kultant jidher li per eżempju kien imur jaqdi ċertu klijenti. Allura tgħid, ġi ġurnata fejn żgur li qiegħed jaqdi klijentela l-imdina. Nies li għandhom per eżempju complaints kontra xulxin. Mbagħad issib ġranet fejn jidru ħafna nies tal-irħula. U fejn dawn allura qed isir beħ ta' art, kultant beħ ta' merħliet, ċnus fuq eliqi, ġbir ta' qbiela. Kultant tiltaqgħu wkoll ma' missirijiet li qegħdin jgħaddu lilulidhom li jkunu bdew jitfarfru biex jidħlu f'apprendistat għal-perjod ta' żmien biex jitalmu l-ek sena. Li interessanti ħafna għall-istorja soċjali. Per eżempju, skrapan ħajjatin. Niltaqgħu għandna diversi eżempji tagħhom flatti ta' Bonello. Li huma li wkoll jidħlu bħala punt importanti fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta. Għaliex meta aħna ngħidu l-iskola tal-grammatika tal-imdina, il-famuża grammar school. Iva dik kienet importanti u żgur li nies bħal Bonello ikunu attendewha u segwew il-kurrikulum li kellhom isegwu hemmhekk. Ma stajċ inti takwista l-Latin f'Malta jekk mhux b'xi forma ta' edukazzjoni formali. Però mbagħad kellek ukoll mod ta' tagħlim u taħriġ li kien ħafna hands-on b'dan il-mod fi snajja.
Xejn ġdid meta nsemmu.
Ekku, ekku.
Aċċennajt diġà daqsxejn għalija, ġurnata tipika. Nistgħu nitkellmu mill-evidenza li għandna fuq hemm ġurnata tipika xi bħal de Bonello.
Ngħidu aħna Settembru. Li qegħdin bħalissa dak iż-żmien qed nitkellmu fuq ġurnata bħal tmiem lejn tmiem Settembru. It-tnejn 28 ta' Settembru. Jirsqu għandu żewġ irġiel minn ħaż-żebbuġ, ċertu Pawlu Għaxaq u ċertu Bartilmew Buċejja, u dawn jiddikjaraw li għandhom dejn lejn żewġ merkanti mill-imdina, Blażju Miċola u Johannes, ġifieri Ġwanni Vidal, ta' 16-il fjorin. 16-il fjorin u tlet karlini. Fuq xiex? Fuq numru ta' ptieti ta' imbid. Dejn fuq l-imbid. U jirranġaw kif sejħalsu dan id-dejn. Nofsu, fil-festa ta' San Martin u n-nofs liħor fil-Milet. Tipika li kien ikun hemm ċertu ammontadejn li kien leġittimu u aċċettat u jħed iħallas lura bin-nifs għadna nużawha sollum. Jersaq jumej wara Salvu Pisani minn ħall-qormi li jbih lil ċertu Masju Gawċi mill-imdina għalqa f'ċertu distrett diffiċli biex tidentifikah dwejret il-Meħri għal 16 luqija Maltin. Luqija ta' Malta kienet frazzjoni żgħira tal-valur tal-luqija ta' Sqallija u qatt ma kienet munita ta' vera. Il-nies li kellhom f'idejhom u jużaw bħala munita ta' kuljum kienu l-irbijej. Tletin irbijej kienu jagħmlu luqija. Di luqija Maltija qatt ma sibt jiena li kienet verament munita ta' vera. Imma kienu jużawha l-ħin kollu hekk. Jużawha biex jikkalkulaw biha u n-notar Bonello juża ħafna din il-unit ta' flus Maltin. U jiddikjaraw li għandhom dejn hawnhekk fuq tliet barrin. U dan id-dejn għandu jiġi s-settiljat sal-miliet li ġej. Nibqgħu għaddejjin hekk jiġifieri, toħroġ il-ħajja ta' ekonomija agrarja. Imma permezz ta' dawn in-nies. Jiġifieri dawn huma eżempji ta' mod kif in-nies fil-first person qegħdin jinteraġixxu ma' xulxin. U issem hum li tagħhom f'ekonomija agrarja joħroġ imma bisimhom ukun jomhom. Dak is-sabiħ tal-qatt notarili li inti m'intix qed titħares minn fuq u tara pattern biss, imma qed titkellem minn taħt, mill-qiegħ tas-soċjetà, mill-qiegħ tas-soċjetà, proprju lokalità b'lokalità. Eżattament wara kitba ta' żwieġ. Xi ħaġa vera affaxxinanti. Tiftaħlek vetrina sħiħa fuq ir-relazzjonijiet soċjali u nista' jiena li dan l-ispazju tan-nutar ħansejħu l-uffiċċju f'termini modern, l-uffiċċju tan-nutar kien spazju li jgħin il dawn in-nies jishom jikkalibraw ir-relazzjoni tagħhom ma' xulxin. Bartilmew Xara, Iben Nikola, li ħaj iż-żewweġ fi żmien sena lill-Esmeralda. It-tifla għada taħt l-età ta' Matteo Kassar u l-mara tiegħu Blandina. U għandek dota sħiħa li qegħdin iwiedu il-ġenituri tal-arusa u nidħlu hawnhekk allura f'inventarju sħiħ ta' kutri u ta' mir ieħor tad-daħar li jissemmew għandek ukoll mela ma nixxi ngħidu. U għandek allura il-ħajja materjali din, il-kultura materjali interessanti ħafna. U mbagħad għandek l-eliqi l-proprjetajiet u dawn mid-dera kien fihom xi solt mhux ħażin. Ekku dan xara kien bniedem involut ħafna fin-negozju, kellu l-proprjetà. U allura niltaqgħu ma' eliqi lejn ħażebbuċ. U minnaħat jgħu l-arus imbagħad, għax l-arus irid iġib ukoll patrimonju miegħu. U interessanti wkoll li anke kien l-arus minnaħat jgħu joffri dota lill-arusa. Jiġifieri dota ma kienitx xi ħaġa tal-mara biss. Minnaħat jgħu kien joffri wkoll. U fl-aħħar qatt ma jonqsu x-xhieda. U x-xhieda nemmen li ma kinux sempliċement tliet persuni erba' li jinsertaw għaddejjin. Isma ħa, ejja għodilna xu, kienu jkunu nies li jakkumpanjaw marru maħu, ħbib taħħom, jafuħom. Allora, l-ismijiet taxxieda wkoll juruk ċertu networking soċjali importanti ħafna.
Kuntatt ma' barra, insibu xi ħaġa.
Issib, issib. Ma' Sqallija, naturalment, anke minħabba relazzjonijiet istituzzjonali, amministrattivi, politiċi, anke fuq livell ta' knisja. Rekultant issib li kanonċi tal-katedral qegħdin jipprotestaw kontra xulxin, il-protesti tagħhom imbagħad kienu jmurru barra. Imbagħad ma nixxi ngħidu merkanti u nies oħrajn li jkunu qegħdin jew waqt żjara jew anke saħansitra jgħixu Malta. Katalani, nies oħrajn minn Spanja, Sqallin varji.
U l-merkantija x'kienet?
Il-merkantija kienet tvarja ħafna minn imbit għall-qoton. Għal-kemmun, għandek varjetà sħiħa. Ma ninsewx li gżejjer Maltin kienu jimportaw ħafna mill-bżonnijiet tagħhom u allura dejjem kellek issa dan huwa notar li qed ngħid ukoll 1467 kien għadu jibda l-karriera tiegħu. Ġifieri lanqas tista' tilli għandek riflessjoni vera tajba tal-kummerċ. Probabbilment li dawk kellhom. Imma diġà qed jitħiel tajjeb. Kellu jagħmel karriera twila ħafna Paolo Bonello bħala iservi diversi snin bħala mħallef municipali, jiġifieri, kien negozjant ta' suċċess, iż-żewweġ familja ta' negozjanti. Żewġ il-Katrina Karwana u allura hemmhekk ukoll kellu suċċess finanzjarju importanti. Irnexxielu jien ngħid li javvanza soċjalment sewwa hemm bis-saħħa tal-fatt li kellu professjoni mbagħad li jagħmel kalkoli tajba.
Tassemm punt interessanti li forsi mhux dejjem naħsbu dwaru li qabel l-epoka mejdu l-industrijali hija normali li bniedem mhux biss notar jew mhux biss merkant u li jikkombi. Na numru ta'
ekku professjonijiet. Paolo bħala Gabellot mhux jiġifieri jmur jaża. Għalkemm ma neskludix li kien imur jagħmel hekk ukoll ta', però li kien jiġbor il-qbiela.
Qbiela.
Allura għandek it-tax farming. U għandek ukoll
dak jagħmlu għall-istat
għall-università kemm il-darba jiġifieri u anke għall-nies privati. Għax ma ninsewx il-nutar minħabba li kien well versed fil-kidba għax-xogħlu u anke fil-flus u kellu l-kuntatti, allora kien ikun kandidat tajjeb ħafna. Kandidat tajjeb ħafna, reliable normalment, fdat bil-flus. Dam kien ikollhom f'idejhom litteralment cash ħafna drabi ammonti sostanzjali ta' flus. Interessanti wkoll li naraw ukoll jieħu ruoli uffiċjali. Bħal pereżempju Viċi Portolan. L-ruol importanti ħafna. Qed jien ministra allura il-port il-porta Malta ta' dak iż-żmien. Jekk ikollhom ikun vera
ruol importanti.
Ruol importanti.
Tkellimna fuq il-komunità Ludija.
Komunità Ludija, ekku.
Xejtina Bonello dwar din il-komunità. Kemm kienet b'saħħitha kif.
Ekku. Għandna diversi eżempji tal-lut, ħafna minnhom mill-imdina, qegħdin jersqu. Ant Paolo Bonello, edin jagħmlu atti li jinvolvu speċjalment ċittadini sħabhom insara mill-imdina. Kemm fit-trasferimenti ta' proprjetà, kemm f'bejħ ta' bejjem, huma parti mis-soċjetà. Aċċettati qed ngħidu jiġifieri tieni nofs tas-seklu 15, il-tkeċċija tal-komunitajiet Lut minn gżejjer Maltin mhix wieqs fil-bot, ma jafux dan. Però huma parti mis-social fabric. Ekku, min-nisġa soċjali ta' Malta u ta' Għawdex bla problemi kbar. Ovvjament jekk inti taqra mbagħad bl-istess mill-istess lenti storika kontemporanjament l-atti municipali issib ċertu tensjonijiet hemmhekk. Per eżempju, il-tentattiv tal-ħakem tal-imdina li prova jiġbed il-lud tal-imdina iktar taħt il-poter dirett tiegħu. Dawk it-tensjonijiet ma jħorġux hawn.
Huma kellhom jisu status politiku semi-autonomu.
Ekku, l-università tagħhom biex insejħulha hekk, rappreżentanza awtonoma tagħha tagħhom. Lur kellhom id-dritt li jresqu petizzjonijiet separatament il-viċirejiet, għalija, eċetera. Iħallsu taxxi separati. Però interessanti li hawnhekk narawhom fil-first person. Jiġifieri jekk inti għandek ludi tal-imdina u għandek nisrani tal-imdina qegħdin jittrattaw ma' xulxin bla problema ta' xejn. U dik xi ħaġa li hija affaxxinanti wkoll. Ma ninsewx li l-unika minoranza li kien fadal fiksier Maltin dak iż-żmien allura l-lut li diġà studja kien il-professur Wettinger. Mannix xi ngħidu daw l-atti li jittrattaw il-lut qegħdin għandu wkoll fil-ktieb tiegħu fuq il-lut. Joħorġu tant mod ekku u three-dimensional ħanilu.
Mistoqsija fil-qosor forsi daqsxej ġaċċa ngħid għal jenti l-kwistjoni tal-lingwa għax ngħidu dan nies forsi fl-iktar tal-irħula ħajtkellmu quddiemu bil-Malti tal-epoka, ma mbagħad wirid jagħmel dit-traduzzjoni istantanja l-immaġina. Toħroġ din id-dinamika ta' taqra.
Toħroġ ekku. U toħroġ fl-ismijiet. Iktar mill-ismijiet tan-nies, għalkemm ovvjament trid tad-datta inti biex ismijiet lut tilla tinidżhom jew kun jomijiet Maltin tilla tinidżhom inklużi tagħna kollha nsertajn hawn. Però interessanti li għandek anke l-ismijiet tal-postijiet, it-toponomastika kważi kollha semitika u trid tadattaw tillatinizzaw. Apparti minn hekk għandek imbagħad, fereżempju, kontinwament, klawżura u l-ħin kollu jgħidu la galka, l-alqa. Per esempio, galka dik. Un bat, ħaja, ħedima jiddeklina galkam, eccetera, eccetera. Interessanti, da un affarijiet, un affascinanti. Għandek interface, bej il-lingwa, s-soċjetà, il-kulturi differenti. Dettaċċo konta Malta.
Wasanna veru fl-aħħar, u qabel ma nagħlqu imma waqt l-intervista konta tuża ktieb li jista' semmija tagħna żgur jistgħu jaqraw ħafna iktar fuq dan in-nutart jekk tgħidilna ftit iktar fuq.
Ekku, dan huwa volum li fih l-atti ta' Paolo Bonello kif ukoll ta' Ġagbu Zabbara, notar ieħor medjevali li kopri parti ta' wara ta' dan il-perjodu s-seklu 15 sal-1500, fis-sensiela ta' Documentary Sources of Maltese History, editjat mill-professur Stanley Fiorini u pubblikat mill-Malta University Press fis-sena 2005. Dan hemm sensiela sħiħa minnhom, Documentary Sources of Maltese History, li huma biex ngħidlek librerija sħiħa ta' jum primarji ta' dokumenti fuq Malta medjevali u Malta l-Early Modern, il-perjodu tal-Kavalleri. Imprezzabli għall-istoriografija tagħna.
Perfett, bekk aħna wasanna fit-tmien ta' dan il-programm għal darb'oħra grazzi Charles Dalli tal-li oġbok li tkun magħna, jiena Liam Gawċi u Manuel inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta' produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ.